Ikaanom nga retrato. Andako nga baha. Ginsumatan ni Noe ang mga tao nga ang Dios maghukom haira. Kundi diri inira karuyag nga magbasol han era mga magraot nga binuhatan. Sumakay ha barko hinuwi og an iya pamilya pati ang kadapadis han buhi nga hinimo han Dios. Kataliwan ito ginsaraduhan han Dios ang purtahan ang barko nga nagtikang hinpag-uran, nga inuran hin 40 kaadlaw o 40 kagabi. Nagkaguwaliwat in mga tuburan nga tubig tikang hailarum hantuna. Nga anbugus nga kalibutan, nalunod handako nga tubig. Nagkamamatay ang kada tao, hayop o mga tamsi. An nasalin la, hinuwi, og nga tanan nga mga sakay han barko.